qo'shiqqa aylandi har bir kalomim. Men she'r o'qiganim yarashdi juda. Xudoyim baxsh etgan uzoq umrimni savurmoq istamam xuda behuda. Men she'rlar yozmayman o'z ko'nglim uchun. Mening she'rlarimda xalq dardi yashar. Shu bitta misramdan uyg'onar ochun, shu bitta satrimdan kuch olar bashar. Iddao inkorlar men uchun emas. Men axir yomg'irman, bir tomchimasman. Kimlardir bashorat qilgani kabi faqat alla aytib o'tmoqchimasman. Ayol qo'llarida qilichmi qalam, muhimi qalbida yashar muhabbat. Nodira umrini qirqqan qayg'ular mening hayotimda bo'lmagay albat. Hecha mahf etolmas zibu ziynatlar, mast aylab qo'ymagay tillolar sehri. Shohlar taxtidan ham azizdir menga shumoniz xalqimning ixlosi mehri. Tuproq izozlasa ungay giyoh ham, quyosh erkalasa ochilgay g'uncha. Duo qiling meni do'stlar, azizlar, sharqning ovoziga aylangunimcha.